φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με κοιτάς τα μάτια. Είναι ο καιρός πολύ πικρός και έχω καρδιά κομμάτια.
Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να μου κρατάς το χέρι. Είναι πολλές οι συμφορές που ο χωρισμός θα φέρει.
Κοίτα να με θυμάσαι όσο μακριά μου φάσαι. Μια που καλά το ξέρεις αγαπώ. Κοίτα να με θυμάσαι τη νύχτα που κοιμάσαι. Μια που καλά το ξέρεις αγαπώ. Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με φιλάς το στόμα. Όσα φιλιά κι αν μου δώσες, δε σε χορταίνω ακόμα.
Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να μου το λες μικρό μου. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, πως θα σε πια δικό μου.
Κοίτα να με θυμάσαι, όσο μακριά μου φάσαι. Μια που καλά το ξέρεις αγαπώ. Κοίτα να με θυμάσαι τη νύχτα που κοιμάσαι. Μια που καλά το ξέρεις αγαπώ. Κοίτα να με θυμάσαι όσο μακριά μου φάσαι. Μια που καλά το ξέρεις αγαπώ. Κοίτα να με θυμάσαι τη νύχτα που κοιμάσαι. Μια που καλά το ξέρεις αγαπώ.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα στο στούντιο φιλοξενούμε μια γυναίκα που κουβαλάει μια ολόκληρη μουσική γενιά, αλλά ταυτόχρονα γράφει τη δική της προσωπική ιστορία με τρυφερότητα, τόλμη και αλήθεια. Μια καλλιτέχνητα που δεν φοβάται να συνδυάσει το παιδικό βλέμμα με την ενήλικη δύναμη και που έχει καταφέρει να δώσει ξανά ζωή σε ένα χώρο σύμβολο της ελληνικής μουσικής, το θρυλικό πατάρι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τη Μαρία Κυλαϊδόνη στο στούντιο. Μαρία, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα πολύ ωραία λόγια. Ευχαριστώ
τα αληθινά. Θα ήθελα, Μαρία, έτσι να ξεκινήσουμε όπως πάντα εδώ κάνουμε από την αρχή. Mm-hmm. Και να ξεκινήσουμε λίγο από τις ρίζες, από τον τόπο δηλαδή που σε έφτιαξε ως άνθρωπο πριν γίνεις καλλιτέχνηδα. Θέλω να μου πεις την πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό σου όταν στη Λάρισα, νομίζω ότι.
Στη Λάρισα γεννήθηκα βεβαίως. Η μητέρα μου, η Άννα Ιβαγενά, ήταν ακόμα τότε στο Θεσσαλικό Θέατρο. Ήταν η ιδρύτρια ουσιαστικά του Θεσσαλικού Θεάτρου και είχε παραμείνει και οι δύο κόρες, και η Γιασεμή και εγώ, γεννηθήκαμε εκεί, όσο υπήρχε το Θεσσαλικό, όσο η μητέρα μου ήταν στο Θεσσαλικό. Μετά από λίγους μήνες επιστρέψαμε στην Αθήνα, ήρθε στην Αθήνα. Οπότε ναι, έχω γεννηθεί στη Λάρισα.
Τι κουβαλάς έτσι από το τι μυρωδιές, έτσι, μνήμες.
Αν μη τι άλλο, αυτό που νομίζω μας έχει καθορίσει και την αδερφή μου και εμένα και. Είναι ο τρόπος που η μητέρα μου, αυτό που είπα και πάλι, όταν γεννηθήκαμε ήταν στο πολύ ενεργό μέρος του Θεσσαλικού θεάτρου, περιόδευε στα χωριά, έκανε φοβερά πράγματα με εμάς ως μωρά, μου είχε φυγηθεί φοβερές ιστορίες όταν ήταν έγκυος σε μένα, έκανα φυσικό λύσεις, πήγαινε, έκανε ντουντούκα στα μέρη από εδώ και από εκεί. Νομίζω ότι αυτό καθορίζει έναν άνθρωπο θέλοντας και εμείς, στα καμαρίνια που μεγαλώσαμε, στις μουσικές σκηνές του Λουκιανού αργότερα.
Είχες πει σε μια συνέντευξη, γιατί αυτό που κάνω είναι πάντα ότι μελετάω από το πρωί, γιατί αλήθεια είναι όλες τις συνέντευξεις. Είχες πει κάπου λοιπόν ότι, Μαρία, αν υπάρχει αγάπη στην οικογένεια, λες, υπάρχει βάση. Πότε ένιωσες πρώτη φορά αυτή τη βάση?
Η αγάπη στην οικογένειά μας ήταν πολύ μεγάλη και υπάρχει ακόμα. Παρότι ο Λουκιανός έχει φύγει πια, σχεδόν 9 χρόνια κοντεύουν, είναι πολύ έντονη η παρουσία του και η αγάπη που έχουμε η μία για την άλλη που έχουμε μείνει πίσω. Είμαστε εκεί και πραγματικά το λέω, μιλάω για τη μητέρα μου, την αδερφή μου, τη Γιασέμη και για μένα, σε όλα μας τα βήματα, σαν στήριγμα. Δεν ξέρω, το λέω και συγκινούμε γιατί δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ κοινό αυτό στις οικογένειες και πόσο μάλλον στις καλλιτεχνικές οικογένειες, αλλά είναι πραγματικό. Η αγάπη υπήρχε παντού, δηλαδή υπήρχε ένα ανιάξιμο και μια πραγματική αγάπη ο ένας για τον άλλον. Χωρίς να είναι αυτό καταπιεστικό, χωρίς να είναι καθόλου να στερεί την ελευθερία μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικά και η πραγματική αγάπη.
Σήμερα πόσο μοιάζεις και πόσο διαφέρεις από το παιδί που ήσουν τότε?
Μοιάζω πολύ. Έχω μια παιδικότητα, σωστά το είπες στην αρχή. Πολύ σε ευχαριστώ. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι μου που είναι παιδικό και τρυφερό πολύ και νομίζω ότι είναι και ωραίο ίσως αυτό τελικά.
Το πιο ωραίο.
Προσπαθώ να οριμάσω σε κάποια πράγματα θέλοντας και εμείς. Έχω κάνει και οικογένεια τα τελευταία χρόνια, το οποίο σημαίνει ότι αναγκαστικά θέλοντας και εμείς, κανείς κάνοντας παιδιά οριμάζει. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Υπάρχουν όμως στοιχεία της μικρής μου αρέσει που τα κρατάω ακόμα σίγουρα.
Καμιά φορά λοιπόν οι ρίζες μας στραβούν πίσω για να μας πετάξουν πιο μακριά.
Κοίταξε να δεις, παίρνω από το σπίτι κι άμα δεν με βρει. Κι άμα δε με βρεις, το κλειδί θα κρέμεται δίπλα στο φεγγίτι. Έτσι και σε δει η νοικοκυρά και ρωτήσει τι θες στην καμαρά μου. Πες της καθαρά πως είσαι η κυρά. Πριν νυχτώσει κι άμα βαρεθείς, άμα βαρεθείς, βάλε καμιά πλάκα με το πηδικό τσι. Έτσι και σε δει η νοικοκυρά μου και ρωτήσει τι θες στην καμαρά μου. Πες της καθαρά πως είσαι η κυρά μου.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ καλεσμένη τη Μαρία Κυλαϊδόνη. Έχουμε μείνει... πριν μάλλον συνεχίσουμε τη συνέντευξη, Μαρία, τι ακούσαμε?
Ναι, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι και το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε και το δεύτερο τώρα μόλις είναι από τον δίσκο «Σε ευχαριστώ Λουκιανέ». Είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε πριν 3 χρόνια από τη Μήνος και είναι αφιερωμένο στο Λουκιανό. Είναι τραγούδια του Λουκιανού που τα τραγουδήσανε άλλοι... καλλιτέχνες, μουσική. Και είναι υπό την επιμέλεια του Μανώλη του Φάμελου αυτός ο δίσκος και τα δύο αυτά τραγούδια τα έχουμε πει παρέα με τον Μανώλη του Φάμελου.
Πολύ ωραία. Είμαστε ακόμα στην περίοδο του παιδιού και θα ήθελα να σε ρωτήσω πότε άγγιξες για πρώτη φορά κιθάρα, αν θυμάσαι αυτή την στιγμή, Μαρία.
Ναι, θυμάμαι καταρχάς ότι όταν ήμουν πρώτη δημοτικού, ο Λουκιανός μας έβαλε να μάθουμε πιάνο. Και δεν ήθελα καθόλου, δηλαδή πιέστηκα πολύ, γιατί ήμουν πολύ μικρή θεωρώ και δεν μπορούσα να μελετάω. Γενικώς δεν ήμουν πολύ μελετηρό παιδί, δεν είχα πολύ υπομονή. Προσπαθήσαμε για κανένα χρόνο περίπου με μια δασκάλα και όλες πολύ γλυκιά, μια θεία μας έτσι πολύ καλή. Δεν, ούτε εγώ ούτε για εμείς συνεχίσαμε. Και κάπου στην έκτη δημοτικού πια, που ήμουν 12 χρονών, από μόνη μου ζήτησα στο Λουκιανό, του είπα ότι ξέρω τι μουσική, τι όργανο θέλω να μάθω, θέλω να μάθω κιθάρα.
Ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα, ναι, ναι, πλέον το ζήτησα εγώ και ήταν πολύ καλό αυτό. Νομίζω ότι γενικά είναι καλό να αφήνουμε τα παιδιά να το αποφασίσουν μόνα τους. Και θυμάμαι ότι πήγαμε παρέα και μου πήρε την κλασική μου κιθάρα, την οποία έχω ακόμα και παίζω με αυτήν, την αγαπώ πάρα πολύ. Είχα έναν εξαιρετικό δάσκαλο, τον Γιώργο το Μουλουδάκη, είναι πολύ καλός και γνωστός και γλυκός άνθρωπος. Και ευτυχώς που το έκανα, γιατί παρότι δεν προχώρησα πολύ ως κιθαρίστρια, έχω μια βάση βασική που με βοήθησε στο να μπορώ να γράφω τα τραγούδια μου.
Αυτό είναι σημαντικό.
Και να συνοδεύω και τον εαυτό μου, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
Πάντως, στο σπίτι τι ακουγόταν έτσι μεγαλώνοντας, τι σε διαμόρφωσε, πιστεύεις, μουσικά, Μαρία?
Ακουγόταν τραγούδια που ίσως σε άλλα σπίτια δεν ήταν τόσο. Ναι, δηλαδή ακούγαμε πολύ αμερικάνικη μουσική. Ο Λουκιανός αγαπούσε το rock and roll, την country, τα 50s, τα ελαφρά, ίσως από τα ελληνικά τραγούδια. Και έτσι αυτά τα στοιχεία κρατάω ακόμα πολύ μέσα μου. Λιγότερο θα έλεγα, πώς να το πω, αυτά που παίζονταν την εποχή εκείνη ίσως, περισσότερο πράγματα του παρελθόντος. Έτσι έχω και εγώ ακόμα μία έτσι μεγάλη αγάπη για το παρελθόν και για τις μουσικές και έτσι μία νοσταλγία για κάποια πράγματα που ίσως να μην τα έχω ζήσει, αλλά τα έχω...
Ναι, ναι.
Τα κουβαλάω.
Πάντως,
μέσα μου.
Ποια ήταν έτσι η πρώτη παράσταση σε εισαγωγικά που έδωσες χωρίς να το ξέρεις από μικρή?
Αυτό έχει πολύ πλάκα, γιατί το 86 και το μέχρι το 88... Για 2 χρόνια υπήρχε ένα πολύ ωραίο κλαμπάκι που είχε φτιάξει ο Λουκιανός στην πλατεία Μαβίλ, το Τέξας. Με τη μητέρα μου μαζί, βέβαια. Και εκεί, λοιπόν, εγώ σε ηλικία 5 και 6 χρονών πήγαινα κάποια Σάββατα βράδυ και με είχε μαζί με το τρίο, είχε ένα τρίο φωνητικών. Ο Λουκιανός πάντα έκανε θεάματα φοβερά και τις οποίες έντυνε με τουαλέτες, έτσι πάρα πολύ ωραία. Και εμφανιζόμουν μαζί τους και τραγουδούσα εκεί. Υπάρχει και ντοκουμέντο βίντεο που είναι φοβερό. Είμαι πολύ μικρούλα και έχει πολύ πλάκα. Αλλά θυμάμαι την αίσθηση, θυμάμαι να μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Να έχω μεν αγωνία πριν βγω, αλλά ότι με το που ανέβαινα στη σκηνή ένιωθα έτσι πολύ. Μου άρεσε πολύ αυτή η έκθεση.
Πάντως το παιδί μέσα μας είναι συχνά ο πιο αληθινός μας δάσκαλος.
Πριν χρόνια γνωριστήκανε στην άγωνη σαβάνα. Εκείνος ακούγε σοπεν και εκείνη τους Νιρβάνα. Στη Λία άρεσε πάντα η ροκ στον Τίτο τα κουαρτέτα. Και να απαγγέλει άγγλικα σονέτα. Φωνάζει δυνατά και εκείνος ψιθυρίζει. Του αρέσει να κεντά. Με πίση δακρύζει. Τη σούπα του αυτό ζεστή τα γέμιστα της κρύα. Λιοντάρια με αστείο χαρακτήρα. Δυο λιοντάρια κάναν πάντα που τη λέγαν μπλε τυράντα. Συναντλίες με ωραίες μελωδίες. Μια μέρα που είχε σύννεφια και βολικό αέρα, αυτή πήρε τον βάσο της και εκείνος μια φλογέρα. Και μόλις ξεκινήσανε να παίζουνε παρέα, τραγούδια μέσως γράψανε ωραία. Δυο λιοντάρια κάναν πάντα που τη λέγαν μπλε τυράντα. Συναυλίες με ωραίες μελωδίες. Δυο λιοντάρια
και συναυλίες με ωραίες μελωδίες.
Και να τώρα που μιλάγαμε για την παιδική ηλικία, ακούσαμε κάτι
ναι, ένα παιδικό τραγούδι που έχω γράψει, ένα από τα παιδικά τραγούδια που έχω γράψει από το δίσκο που κυκλοφόρησε επίσης από τη Μήνο Σεϊμάη πριν 2 χρόνια. Λέγεται «Τα γενέθλια της Ρυρίκας». Συνοδεύει το ομότιτλο βιβλίο που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πατάκη. Mm-hmm. Τώρα κλείνει 2 χρόνια το Δεκέμβριο. Και είναι μια πολύ έτσι γλυκιά ιστορία που συνοδεύεται από τα τραγούδια και έγινε και θεατρική παράσταση.
Α, πολύ ωραία.
Η οποία πάει για 3η χρονιά φέτος. Είναι κάθε Κυριακή, παίζουμε στο θέατρο Μεταξουργείου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Πάει εξαιρετικά καλά. Είμαι εγώ και άλλοι 2 μουσικοί ηθοποιοί. Με ζωντανή μουσική επί σκηνής. Έχει πολύ πλάκα. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι το παιδικό που θεωρώ ότι έχει μείνει σε μένα και τελικά βρήκε τον τρόπο του να υπάρχει. Δηλαδή έχω πολύ καλή επικοινωνία με τα παιδιά και
πολύ
σημαντικό
αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε λίγο στις σπουδές και όταν η ζωή αλλάζει γενικά τον δρόμο. Μεγαλώνεις, σπουδάζεις κοινωνική εργασία, Μαρία, και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς μπήκε η μουσική ανάμεσα σε όλα αυτά.
Η μουσική υπήρχε πάντα, Αλέξη, δεν έφυγε ποτέ. Ναι. Δηλαδή, τελειώνοντας το σχολείο, καταρχάς ήμουνα σε συγκροτήματα πολύ νωρίς, από 14-15 χρονών άρχισα να έχω συγκροτήματα σχολικά. Παίζαμε ροκ, παίζαμε τέτοια πράγματα. Τελειώνοντας, πηγαίνοντας στην Κρήτη να σπουδάσω, συνέχισα να είμαι σε συγκροτήματα. Άρχισα να είμαι DJ, που δεν το είχα κάνει παρεόλτερα και το έκανα για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, ζούσα δηλαδή για 15-20 χρόνια ήμουν DJ. Και σπούδασα κοινωνική λειτουργός πολύ σωστά, γύρισα στην Αθήνα μετά τις σπουδές μου, εργάστηκα για 5 χρόνια ως κοινωνική λειτουργός, πράγμα που θεωρώ πολύ καλό γιατί μου έδωσε πάρα πολλά εφόδια.
Αυτό.
Και οι σπουδές και η εργασία αυτή. Παρ' όλα αυτά ήξερα πάντα μέσα μου βαθιά ότι αυτό που περισσότερο αγαπώ είναι η μουσική. Και ευτυχώς κάποια στιγμή το τόλμησα, ευτυχώς το για μένα το λέω, ναι, γιατί θα το κουβαλούσα αλλιώς μέσα μου με μια πίκρα που δεν θα το είχα τολμήσει.
Ήταν εύκολο πάντως να αφήσεις πίσω μια σίγουρη δουλειά?
Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση, και γι' αυτό και για αρκετά χρόνια ήμουν και ως DJ, δούλευα, έκανα live, έκανα πολλά πράγματα μαζί. Αλλά θεωρώ ότι η ζωή δεν μπορεί να παλευτεί αν δεν κάνει κάτι που κανείς που να αγαπάει.
Έτσι
είναι. Είναι τόσο πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας η δουλειά μας, που πώς κανείς να το... Δηλαδή πώς να αντέξει κανείς. Διάβαζα δε μία, μου έκανε απίστευτη εντύπωση, μία έρευνα πρόσφατα, τώρα της Eurostat τα στοιχεία που βγήκανε, ότι το 8% των Ελλήνων έλεγε, είναι ευχαριστημένοι, των Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα τουλάχιστον, είναι ευχαριστημένοι με την δουλειά τους. Μου φάνηκε τραγικό το 8%.
Το 8 μόνο.
Ναι. Είναι δύσκολη βέβαια απόφαση κανείς να την πάρει και θέλει πολύ μεγάλη υποστήριξη, πώς να το πω.
Ναι,
απλά,
ναι,
τι να πω, θέλει προσπάθεια μεγάλη.
Τώρα πάμε λίγο στις πρώτες εμφανίσεις, στις σκηνές που σε έφτιαξαν, ας το πούμε. Ποια ήταν η πρώτη σκηνή που ανέβηκε στους επαγγελματίες, θυμάσαι?
Χωρίς το Λουκιανό, έτσι, γιατί με το Λουκιανό είχαμε κάνει κάποιες συναυλίες παρέα όσο ζούσε. Καλή ερώτηση είναι αυτή. Ξεκίνησα να κάνω αρκετά live σε έναν χώρο που λεγόταν Νίξον. Εκεί δούλευα και ως DJ, ένα πολύ ωραίο χώρο στον Κεραμικό. Mm-hmm. Για 3 χρονιές ήμασταν κάθε Κυριακή εκεί με το συγκρότημά μου. Νομίζω ότι ουσιαστικά εκεί ξεκίνησα πιο... Μου έκανε πάρα πολύ καλό που ήταν ένα live που επαναλαμβανόταν κάθε εβδομάδα, οπότε δοκίμασα πράγματα, έμαθα κτλ. Πολύ σημαντικό. Και από εκεί θα έλεγα ότι ξεκίνησα. Έκτοτε σε πολλούς και διάφορους χώρους της Αθήνας. Πολλές συνεργασίες, πολλά ωραία πράγματα.
Έχεις συνεργαστεί με απίθανους καλλιτέχνες.
Ναι. Και έρχονται, ελπίζω, και πολλά ακόμα. Ωραία. Ναι.
Πάντως αυτά, έτσι την πρώτη φορά, τι θυμάσαι από τα πρώτα λάθη, τις πρώτες παύσεις, τα πρώτα βλέμματα του κοινού?
Πω, μια αγωνία τώρα που το σκέφτομαι, θυμάμαι κατά βάση. Αλλά και αυτή η αίσθηση που είπα πριν, ότι με το που ανέβαινε ενώ στη σκηνή, ακόμα συμβαίνει αυτό, νιώθω πολύ οικεία και χαλαρά, ότι εδώ είμαι εντάξει, είμαι εδώ, μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Δεν χρειάζεται να είμαι κάτι άλλο. Αυτό που πάντα κάνω, προσπαθώ να κοιτάζω τις αντιδράσεις του κόσμου κάτω, να βλέπω αν περνάνε καλά ή όχι, και ανάλογα προσαρμόζω και το πρόγραμμα την ώρα εκείνη, θα έλεγα. Mm. Έχω την έγνοια μου δηλαδή στο να περνάει ο κόσμος καλά. Δεν κάνω κάτι απλά και μόνο για να επιδείξω εγώ αυτό που μου αρέσει. Θέλω να είναι, να απολαμβάνει και το κοινό αυτό που βλέπει.
Έχω δουλειά, μα κάτι μου τη σπάει. Δεν έχω δουλειά και έχω εκνευρισμό. Είμαι με παρέα κι όλους τους βαριέμαι. δεν είμαι με κανέναν και μόνη δεν μπορώ. Μήπως τελικά κανένας δεν μου φταίει, μήπως τελικά το πρόβλημα είμαι εγώ. Μήπως να κάνω σε όλους μία χάρη και να πάω να μείνω μοναχή μου στο βουνό. Φυσάει πολύ και πώς να κάνω μπάνιο, καθόλου δεν φυσάει, τι ζέστη είναι αυτή. Όλο μου μιλάει, δεν μπορώ πια να ανασάνω και τίποτα δεν λέει και με έχει βαρεθεί. Μήπως τελικά κανένας δεν μου φταίει, μήπως τελικά το πρόβλημα είμαι εγώ. Μήπως να κάνω σε όλους μία χάρη και να πάω να μείνω μοναχή μου στο βουνό. Κι όταν θα'ρθει η ώρα να συμβεί αυτό που θέλω, αυτό που τόσα χρόνια ζητούσα δηλαδή, πάλι θα γκρινιάζω, ούτε αυτό δεν θα μου κάνει, γιατί εγώ την γκρίνια μου αγαπάω πιο πολύ.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Μεγάλη χαρά σήμερα να έχουμε τη Μαρία Κυλαϊδόνη στο στούντιο. Να πάμε τώρα λίγο από το Τυρκουάζ στο ροζ και παραπέρα. Θέλω να σε ρωτήσω, Μαρία, τι θυμάσαι από την κυκλοφορία του Τυρκουάζ, αν ήταν η απελευθέρωση ή φόβος όλο αυτό το πράγμα.
Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι το Τυρκουάζ ήταν το πρώτο μου δισκάκι. Δύο έχω καταφέρει να κυκλοφορήσω αυτά τα
το
χρόνια.
Ροζ, ναι.
Και το ροζ, ναι. Το 2016 και το 2020. Τώρα πρέπει να κυκλοφορήσω καινούργιο και δεν προλαβαίνω όλα αυτά που κάνω. Το Τυρκουάζ ήταν μια πολύ γλυκιά εμπειρία, μόνο χαρά θυμάμαι και συγκίνηση, ειδικά την ημέρα της κυκλοφορίας κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Μεταξουργείο στο θέατρο, ο Λουκιανός ζούσε ακόμα, τραγουδήσαμε παρέα, ήρθαν φίλοι, δημοσιογράφοι, ήταν μια μεγάλη γιορτή, πάρα πολύ ωραία. Και η όλη προετοιμασία, εγώ αγαπώ πολύ και το στούντιο, το να γράφω,
ναι,
είναι
ωραίο.
πολύ, ναι, πάρα πολύ. Όχι, μόνο χαρά θυμάμαι από τους δίσκους μου, πραγματικά.
Το ροζ τι κομμάτι σου φωτίζει?
Το ροζ ήταν λίγο μετά, ήταν αφού γεννήθηκε ο πρώτος μου γιος, ο μεγάλος μου γιος, και είχα έτσι τέτοια ερεθίσματα περισσότερο να μιλήσω και για αυτό το κομμάτι που δεν το είχα βιώσει ως τότε. Έπεσε ακριβώς, δηλαδή κυκλοφόρησε Φλεβάρι του 20, μετά από λίγο κλειστήκαμε στα σπίτια μας. Είχα κανονίσει πολλά να κάνω τότε, ναι, και έγινε όλη αυτή η φασαρία με την πανδημία και όλα αυτά. Οπότε έμεινε λίγο το καημένο μετέωρο.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει τραγούδια που αγαπάω, παίζω και από τους δύο δίσκους μου. Και τώρα έχω τα δύο, και το δισκάκι που κυκλοφόρησε, τα γενέθλια της Ρήρικας, και βγαίνει και δεύτερο παιδικό δισκάκι, δεύτερο βιβλίο, το Φεβρουάριο τώρα που μας έρχεται.
Καλό. Πάντως με τα χρώματα, έτσι, επειδή το βλέπω Τυρκουάζ, ροζ, τι ρόλο παίζει έτσι το χρώμα σας?
Τι ρόλο παίζει? Είναι πολύ σημαντικό και είναι και η αίσθηση αυτού της μουσικής, νομίζω, που όταν άκουσα αυτό, λέω, τα δισκάκια μου τελειωμένα, μου αφήσαν μια αίσθηση. Το ένα ήταν πιο προς το τυρκουάζ, δηλαδή πιο μπλε, έτσι, πιο μελαγχολικό εσωτερικό, το ροζ πιο φωτεινό. Δεν ξέρω, βρήκα ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό με τα χρώματα. Με ρωτάνε πάντα, άμα ξανείς τρίτο δίσκο θα πάλι χρώμα, θα δείξει.
Πάντως, ως δημιουργός, πότε νιώθεις ότι ένα τραγούδι είναι έτοιμο για σένα?
Ναι. Κοίτα να δεις, πρέπει να πιεστώ καταρχάς για να γράψω, γιατί όπως είπα και προηγουμένως έχω μία μικρή έτσι τάση να αποφεύγω το να συγκεντρώνομαι και να εργάζομαι σε αυτό στο δημιουργικό κομμάτι. Mm. Κατά τα άλλα δουλεύω πάρα πολύ καθημερινά για τη δουλειά μου. Κάποιες φορές βγαίνει από μόνο του, αλλά νομίζω ότι κυρίως πρέπει κανείς να κάτσει να συγκεντρωθεί, να μπορέσει να απομονωθεί. Αυτό είναι το δύσκολο, νομίζω, πια. Το να κλείσεις τα πάντα και να πεις τώρα θα κάνω αυτό. Εγώ σε αυτό δυσκολεύομαι αυτή την περίοδο πάρα πολύ, γιατί είμαστε και άνθρωποι, και η μητέρα μου και η Γιασεμή, που κανονίζουμε και δηλαδή αυτό το θέατρο μεταξουργείου που υπάρχει 26 χρόνια. Λειτουργεί από τη μητέρα μου, τώρα είμαι και εγώ εκεί και η Γιασεμή, και είναι μια μεγάλη επιχείρηση όλο αυτό την οποία τρέχουμε εμείς. Οπότε έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Παρ' όλα αυτά ένα τραγούδι είναι έτοιμο όταν είναι η ώρα του να βγει, θεωρώ. Εγώ γράφω τη μουσική και μετά από μόνο του μου λέει το τραγούδι τι είναι αυτό που θέλει να πει και αρχίζουν να βγαίνουν οι στίχοι. Είναι πολύ ωραία διαδικασία. Επίπονη, αλλά ωραία πολύ.
Τώρα που μιλάγαμε off the record για την Ινδία, θυμήθηκα ένα ρητό που έλεγε, λέει, ένα δέντρο όσο και να χτυπάς, λέει, με ένα ξύλο για να πέσει ο καρπός, θα πέσει την ώρα που είναι όριμος να πέσει.
Σωστό είναι.
Ίσως και αυτή είναι και η απάντηση. Σωστό. Να πάμε τώρα λίγο στο παιδικό σου σύμπαν, τη Ριρίκα. Θα ήθελα να μου πεις πώς γεννήθηκε η Ριρίκα, Μαρία.
Λοιπόν, η Ριρίκα που την αγαπώ πολύ και είναι, θεωρώ, από τα πιο ωραία πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου ως τώρα. Πάλι λόγω των παιδιών μου, του Λουκιανού και του Παναγιώτη, ήταν μωρά και τώρα μικρά, είναι 5 και 7 χρονών, δεν είναι μεγάλα, αλλά πάντως ήταν πολύ πιο μικρούλια. Περάσαν μια φάση, τα παιδιά κολλάνε με διάφορα. Σε εκείνη τη φάση είχαν κολλήσει με τα ζωάκια. Λοιπόν, μιλάγαμε το πρωί στο βράδυ για τα λιοντάρια, τους ελέφαντες, τα καγκουρό, τα ζεύρες κτλ. Και για πλάκα μέσα στην πανδημία άρχισα να τους γράφω τραγουδάκια με ζωάκια. Και επειδή βγαίναν χαριτωμένα, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να τα κάνω έτσι μια ιστορία. Και ενώ δεν είχα ποτέ σχέση με τη γραφή, αγαπώ πολύ τα βιβλία, διαβάζω πολύ, αλλά δεν είχα προσπαθήσει ποτέ να γράψω κάτι εγώ, κάπως μου βγήκε και έγραψα μια ιστοριούλα παιδική. Πρωτόλια αρκετά την έστειλα στις εκδόσεις Πατάκη, χωρίς να έχουμε ποτέ συνεργαστεί στο παρελθόν. Ναι. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν με πήρε η ίδια η Έλενα η Πατάκη και μου είπε, Μαρία, το βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρον, mm-hmm. να το συζητήσουμε κτλ. Και έτσι προχώρησε και βγήκε το βιβλίο. Τώρα λοιπόν το Φεβρουάριο βγαίνει συνέχεια, επειδή πήγε πολύ καλά το πρώτο.
Νομίζω συνεχίζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Η παράσταση είναι η τρίτη χρονιά, αλλά θα βγει και δεύτερο βιβλίο. Που λέγεται «Η Ριρίκα γυρίζει τον κόσμο» κιόλας και μιλάει για όλο το. Και έχει τραγούδια έθνικ τώρα. Δηλαδή διαφορετικό. Έχουμε μια ταραντέλα, έχω αφρικάνικα, έχω γράψει διάφορα.
Πολύ ωραία.
Και ναι, συνεχίζεται η περιεπέτεια Ριρίκας λοιπόν.
Εδώ έχω και μερικές ερωτήσεις που μου έρχονται από βεβαίως. Το εξωτερικό. Τι χρειάζεται, λέει, ένα παιδί για να ανθίσει, σε ρωτάει.
Αχ, ωραία ερώτηση είναι αυτή. Χρειάζεται ασφάλεια, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το βασικότερο, μια βάση αγάπης και ασφάλειας στα παιδιά, αυτό, και ελευθερία, αυτά τα τρία θα έλεγα.
Και άλλη μια ερώτηση, αν η Ριρίκα ήταν αληθινή, τι θα σου λέγε για σένα, ρωτήκα.
Τι ωραίες ερωτήσεις. Θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε οι δημιουργοί είναι να μιλάμε, εγώ τουλάχιστον μιλάω στον εαυτό μου μέσα από αυτά που γράφω. Το συνειδητοποιώ βέβαια μετά, έχει πλάκα αυτό, δεν το καταλαβαίνω την ώρα που το κάνω. Θα μου έλεγε να... θα με θεωρώ ότι καθησυχαστικά θα ήθελα να μου μιλήσει. Είμαι ένας άνθρωπος που αγχώνομαι πολύ για τα πράγματα από μικρή και έχω ανάγκη πάρα πολύ να νιώθω ότι τα πράγματα είναι εντάξει και δεν χρειάζεται να ανησυχώ. Οπότε αν νομίζω...
Ασφάλεια λέγεται.
Μια ασφάλεια, ναι, μια ασφάλεια. Αυτό θα ήθελα περισσότερο.
Τα παιδιά πάντως λένε πάντα την αλήθεια, ίσως γι' αυτό και μας αγγίζουν τόσο.
Τώρα κάνουμε παρέα κι είμαστε ζευγάρι ταιριαστό και στο πείσμα αλλού του κόσμου που κάκο έχει σκοπό δεν θα πάψω ούτε στιγμή να σ' αγαπώ.
Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά κι όταν το σούργο θα σ' αγκαλιάζει ζευγαρώνουμε σαν δυο πουλιά.
σαν μου λένε να φύγω από κοντά σου. Πιο καλά ο ήλιος να σβηστεί. Σ' έχω τόσο συνηθίσει, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ας τον κόσμο και έλα δώσ' μου ένα φιλί.
Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει, και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά, κι όταν το σούργο θα σ' αγκαλιάζει, θα σε βγαρώνουμε σαν δυο πουλιά. Θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει, και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά, κι όταν το σούρβο θα σ' αγκαλιάζει, θα ζευγαρώνουμε σαν δυο πουλιά.
Πάρα πολύ ωραία. Η Μαρία Κυλαϊδόν είναι στο στούντιο. Τώρα να πάμε βέβαια σε έναν ιερό χώρο, την επιστροφή σε έναν ιερό χώρο, το Πατάρι. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μαρία, τι σημαίνει για σένα το Πατάρι του Λουκιανού.
Αχ, λοιπόν, το Πατάρι του Λουκιανού τι είναι καταρχάς. Να πούμε ότι είναι η μουσική σκηνή του θεάτρου Μεταξουργείο. Είναι στον πρώτο όροφο του υπέροχου αυτού θεάτρου. Τολμώ να το πω, αλλά είναι πανέμορφο. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ξύλινο, έτσι. Πολύ παλιός χώρος. Πριν γίνει θέατρο ήταν πώς το λένε, μηχανουργείο. Πολλά έχουν γίνει. Όταν ξεκίνησε να λειτουργεί λοιπόν το 1999, παράλληλα με το θέατρο ανέβηκε, ήταν και η μουσική σκηνή του Λουκιανού. Πήγε για 10 σεζόν. Εξαιρετικά. Ο Λουκιανός κάθε χρόνο έκανε ένα διαφορετικό πρόγραμμα εκεί. 50s, αυτά που αγαπούσε, jazz, πράγματα μαγικά του Λουκιανού. Το 2009 συνυπήρξα και εγώ μαζί του εκεί για μια σεζόν, την τελευταία του Παταριού. Και μετά δεν ήταν ακόμα καλά στην υγεία του, αλλά είπε ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει, είμαι καλά τώρα και σταμάτησε να παίζει. Παρέμεινε λοιπόν κλειστός για 15 χρόνια και πέρσι με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, πραγματικά εγώ αρχικά μίλησα στη μητέρα μου και στην αδερφή μου για την ιδέα μου να ξαναλειτουργήσει. Οι ίδιες είπαν ναι, ήρθε η ώρα να το κάνουμε με χαρά. Δεν είναι εύκολο να αγγίζεις κάτι πραγματικά που είναι τόσο συνυφασμένο με τον πατέρα μου που έχει φύγει. Και για εμάς και για τον κόσμο, δεν ξέρω. Απ' την άλλη, επειδή ξέρω ότι ο μπαμπάς μας ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να είμαστε καλά και χαρούμενες και να περνάμε ωραία και να κάνουμε ωραία πράγματα στη ζωή μας, είμαι σίγουρη ότι θα μου έλεγε τελείωνε και κάντε το, μην το σκέφτεστε, ας πούμε, βάλτε το μπρος. Έτσι ξεκίνησε πέρσι, τέτοια εποχή. Με πολλή αγωνία, χαρά, πώς να πω, συγκίνηση όλα μαζί, πολύ έντονο το συνέστημα, πήγε πάρα πολύ καλά. Κάναμε 16 Σάββατα, 4 μήνες ουσιαστικά κάθε Σάββατο. Εγώ με το Θέμο Απίκο Ρίζο, που είμαστε και παρέα μαζί, ένα εξαιρετικό μουσικό, του η μπάντα μας και κάποιους καλεσμένους κάθε Σάββατο. Και περάσαμε υπέροχα ευτυχισμένες βραδιές εκεί. Φέτος λοιπόν το ξαναλειτουργούμε για δεύτερη χρονιά, αφού ξανά άνοιξε. Έγινε προχθές το πρώτο Σάββατο. Είχαμε καλεσμένο μας στο δώρο του Δημοσθένους.
Ναι.
Το δώρο που τον ακούσαμε και προηγουμένως στο παιδικό τραγούδι, το δώρο του Δημοσθένους και το Χρήστο Παπαδόπουλο.
Φίλος, ο Δώρος.
Είναι πολύ καλός, πολύ, πολύ. Και τώρα έχουμε πολλούς και υπέροχους καλεσμένους τα επόμενα Σάββατα στην παρέα μας.
Πώς είναι να συνδυάζεις το ρόλο της οικοδέσποινας με το ρόλο της ερμηνεύτριας?
Ναι, δύσκολο. Ποτέ, ξέρεις, δεν έχω κάνει ποτέ κάτι εύκολο σε αυτή τη ζωή, αυτό δεν θα πει. Σπάνια δηλαδή κάνω, πάω και τραγουδάω μόνο. Συνήθως οργανώνω αυτό, τα πάντα γύρω από αυτό. Είναι ωραίο, έχει πλάκα. Εντάξει, έχει μια μεγάλη ελευθερία γιατί κάνω με τον τρόπο που θέλω αυτό που θέλω, που είναι πολύτιμο. Αλλά έχει και πολύ μεγάλο κόπο όλο αυτό, δεν το συζητώ.
Τι είναι αυτό το πολύ μεράκι, πολύ αγάπη και πολύ κυλαϊδόνι που λένε οι δημοσιογράφοι?
Έτσι είναι. Είναι ένας πολύ πολύ προσωπικός χώρος το Πατάρι. Νομίζω δεν νιώθει κανείς έτσι σαν να πάει σε μια οποιαδήποτε μουσική σκηνή όταν έρχεται εκεί. Νιώθει λίγο σαν να μπαίνει στο σπίτι μας. Το είπανε πολύ αυτό, έχει πλάκα. Γιατί είναι και η μητέρα μου εκεί, που, η οποία μιλάει ανάμεσα στα τραγούδια, λέει ιστορίες κτλ. Υπάρχει μια ζεστασιά, μιλάμε με τον κόσμο, είναι πολύ, πολύ έτσι φιλικό όλο αυτό. Τι να πω, νομίζω ότι πρέπει κανείς, μας ακούνε βέβαια και από το εξωτερικό πολλοί άνθρωποι,
αυτό
αλλά όταν έρθουν να έρθουν μια βόλτα ένα Σάββατο θα δουν ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Και τις Παρασκευές το λειτουργούμε με άλλα σχήματα, να πούμε και αυτό. Τώρα, ας πούμε, αυτό το Σάββατο mm-hmm. είναι καλεσμένοι μας η Μαριό και ο Γιώργος ο Κουβαράς, που τραγουδάει εξαιρετικά και πολύ είναι φίλος. Ή έτσι, ντε στις 20 του μήνα που έχουν πλάκα. Έχουμε χριστουγεννιάτικα πάρτι μες στις γιορτές. Και μετά 10 του μήνα είναι ο Ζερόμ Καλουτά, που είναι πολύ καλός mm-hmm. και αυτός και φίλος. Ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης θα περάσει στις 17. Και πολλά, πολλά. Κάνουμε αφιερώματα για τον Λουκιανό το Φεβρουάριο.
Τέλεια.
Πολύ ωραία πράγματα.
Τώρα που πες για εξωτερικό, λοιπόν, έρχονται μηνύματα ναι. και άλλα. Από ναι. Μελβούρνη, μάλιστα, Αυστραλία.
Απίστευτο.
Μαρία, όταν ακούμε τη φωνή σου, νιώθουμε την Ελλάδα λίγο πιο κοντά. Υπάρχει κάποιο, λέει, τραγούδι που εσύ θα αφιέρωνες στους Έλληνες της ξενιτιάς? Και τι σημαίνει για σένα το να λείπεις από έναν τόπο?
Πω, πω. Ευχαριστώ κατά. Είμαι φοβερό μου φαίνεται που μας ακούνε από τόσο μακριά. Το να λείπεις. Εγώ έφυγα 2 φορές, αλλά για λίγο. Έχω πάει στην Αγγλία και στην Ισπανία για 1 χρόνο κάθε φορά. Για να ζήσω, ενώ όχι για ταξίδια. Και δεν έμεινα τελικά, γιατί μου έλειψε πάρα πολύ. Μου λείψαν οι φίλοι μου, οι άνθρωποι πίσω, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Έχει ένα μεγάλο παράπονο, νομίζω, το να λείπεις τελικά. Mm. Βέβαια, εντάξει, φαντάζομαι ότι αν μείνει κανείς και φτιάχνει εκεί πια έναν καινούριο δικό του κύκλο, αλλά αρχικά δεν ξέρω, είχα πολύ ανάγκη τους δικούς μου ανθρώπους. Ποιο θα αφιέρωνα, φέτος αυτό που ήθελα να πω επίσης mm-hmm. είναι μια πολύ ωραία καινοτομία που βάλαμε στο φετινό πρόγραμμα, είναι ότι στο 3ο σετ του προγράμματος λέμε ρεμπέτικα, που και ο Λουκιανός τα αγαπούσε πολύ και εμείς επίσης. Και τα λέμε μια πολύ καλή τραγουδίστρια, την Κατερίνα Τσταθάκη. Έτσι, πώς να το πω, πολύ αυθεντικά έτσι, τα τραγουδάμε. Σίγουρα θα ήταν κάποιο ρεμπέτικο αυτό που θα αφιέρωνα. Τώρα συγκεκριμένα, ποιο να πούμε, δεν ξέρω, δεν μου έρχεται ένα. Εγώ τώρα αγαπώ πολύ το «Όταν σημάνει η ώρα». Βέβαια δεν μιλάει για τις πατρίδες, αλλά το βάλαμε στο πρόγραμμα του Άκη Πάνο και είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Εξαιρετικό.
Έχω και άλλη ερώτηση από το Τορόντο, Καναδάς. Πολλοί, λέει, από εμάς εδώ μεγαλώνουμε παιδιά που δεν έχουν ζήσει την Ελλάδα. Τι θα έλεγες σε ένα παιδί ομογενών που ακούει για πρώτη φορά τα τραγούδια σου?
Θα έλεγα να έρθει να ζήσει, να γνωρίσει αυτή τη χώρα που την αγαπάμε τόσο πολύ, μας πληγώνει και πολύ, αλλά είναι τόσο ιδιαίτερη και τόσο όμορφη η Ελλάδα μας. Αλλά να συνεχίσει να κοιτάζει μπροστά. Νομίζω οι άνθρωποι πρέπει να κοιτάνε μπροστά. Δηλαδή είναι καλό να αγαπήσουν και τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν και να την μάθουν και να κρατήσουν όσο μπορούν και τα 2 αυτά στοιχεία μέσα τους.
Τώρα πέφτουν όλες μαζί, ξέρεις.
Ναι, με χαρά.
Θα πω άλλη μια τελευταία πριν κανένα διάλειμμα. Από Στουτκάρδη, λοιπόν, Γερμανία. Πολλοί από εμάς, λέει, φύγαμε χρόνια πριν και χτίσαμε ζωή εδώ. Όμως η Ελλάδα πάντα πονά γλυκά. Τι σχέση έχεις εσύ με την νοσταλγία και αν σε επηρεάζει στη μουσική σου, ρωτάει.
Τεράστια. Νοσταλγία και για πράγματα. Ευχαριστώ για την ερώτηση πολύ. Για πράγματα που ίσως και δεν να μην έχω ζήσει. Δηλαδή, θυμάμαι να είμαι μικρή, αυτό που έλεγα, 15-16 χρονών, ας πούμε, και να ακούω κάποια τραγούδια τα οποία δεν. Και να λέω, αχ, τι ωραία ήταν όταν ήμουν μικρή ή νέα. Και να λέω, τώρα είναι δυνατόν. Ξαναλέω το αναφέρομαι στο Λουκιανό, αλλά ήταν μεγάλος δάσκαλος ο μπαμπάς mm-hmm. μου. Είχε και ο ίδιος αυτό. Δηλαδή, όταν έγραψε τα θερινά σινεμά, νομίζω εκφράσανε με τον καλύτερο τρόπο όλο αυτό.
Ήταν πολύ ξεχωριστός.
Ήταν πολύ ξεχωριστός ο Λουκιανός.
Και αυθεντικός, που λείπει πολύ σήμερα.
Και αυθεντικός, έτσι ακριβώς. Mm. Ήταν μοναδικός. Καλή νοσταλγία, καλό όμως και να περνάμε καλά και να. Τι να πω. Δηλαδή, πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο. Mm-hmm. Έτσι είναι.
Παιδιά, τα πράγματα πάνε λιγάκι στραβά. Κάποιες φορές στη ζωή, παιδιά, τα πράγματα πάνε λιγάκι στραβά. Έτσι η Ριρίκα στα γενεθλιά της, που είχε φορέσει και τα καλά της, βρήκε το μαγαζί κλειστό και δεν μπορούσε να φάει παγωτό. Αλλά να μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείτε, θα φτιάξουν τα πράγματα. Μην ανησυχείτε, ο ήλιος θα βγει και θα ξημερώσει μια νέα μέρα απ' την αρχή.
ηλικία. Άρχισε ξάφνου μια μελωδία, η πιο ωραία γλυκιά μουσική. Μέσως ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή, με σημαίακια, μπαλόνια, κεράκια, πυροτεχνήματα και φωτάκια. Ο κόσμος γίνεται πιο λαμπερός, πιο χαρούμενος και φωτεινός. Αλλά να μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείτε, θα φτιάξουν τα πράγματα. Μην ανησυχείτε, ο ήλιος θα βγει και θα ξημερώσει μια νέα μέρα απ' την αρχή.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τη Μαρία Κυλαϊδόνη εδώ στο στούδιο της Φωνής της Ελλάδας. Και να πάμε λίγο στη Μαρία του 2025. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μαρία, τι σε κάνει να θέλεις να επιστρέφεις στη σκηνή κάθε φορά?
Είναι η επαφή με τον κόσμο. Αυτό, Αλέξη, πιο πολύ απ' όλα. Είναι η αγάπη. Πώς να σου πω, θεωρώ ότι η βασική... πώς να το πω, το βασικό νόημα για μένα της ζωής των ανθρώπων είναι η επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Εγώ εκεί βρίσκω ευτυχία. Έτσι, μέσα από τη σκηνή και μέσα από την ερμηνεία και κυρίως μέσα από την ερμηνεία τραγουδιών που αγαπώ και εκφράζοντας σε αυτά που θέλω, έρχομαι πολύ κοντά στους ανθρώπους που είναι κάτω και αυτό είναι που θέλω να που επιδιώκω. Τώρα δεν είπαμε, θα το αλλάξουμε, δηλαδή κάναμε το πρώτο Σάββατο... τώρα που έγινε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τα ρεμπέτικα όμως τα πάμε στη σκηνή που λέμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Και σκέφτηκα το εξής, που νομίζω θα το καταφέρουμε να το κάνουμε. Είναι λίγο δύσκολο ηχοληπτικά, αλλά θα καταφέρουμε. Υπήρχε ένα πιάνο δεύτερο στο Πατάρι, το οποίο είναι μέσα στον κόσμο. Το είχε βάλει ο Λουκιανός εκεί και έκανε κομμάτια του προγράμματος εκεί. Θέλω λοιπόν το τρίτο σετ, το ρεμπέτικο, να κατεβαίνουμε από τη σκηνή, να πηγαίνουμε εκεί στο πιάνο που είναι μέσα στον κόσμο και να τραγουδάμε μέσα, δηλαδή να γίνεται μια παρέα.
Ναι, αυτό είναι,
αυτό είναι πάρα πολύ,
πολύ σημαντικό αυτό, ναι.
Αυτό.
Έχουμε και άλλες ερωτήσεις, δεν μπορώ να μην πω, όχι βέβαια. Από Λονδίνο, στο Πατάρι λέει, ζωντανεύεις μια εποχή που πολλοί ομογενείς θυμούνται με αγάπη. Πώς θα περιέγραφες σε κάποιον που δεν το έχει δει ποτέ, τι σημαίνει Πατάρι?
Τι ωραία και τι συγκινητικά και τι ωραία να είμαι και σε όλα αυτά τα μέρη, θα θέλω να είμαι τώρα που λέτε. Και στο Λονδίνο και στο Τορόντο και στη Μελβούρνη με χαρά και στη Γερμανία. Το Πατάρι ήταν αυτό που είπαμε, μια πάρα πολύ μοναδική, ιδιαίτερη μουσική σκηνή. Γιατί ήταν η σκηνή του Λουκιανού. Ο Λουκιανός ήταν ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, μοναδικός. One of a kind, για να πούμε στα αγγλικά. Έτσι ήταν και το Πατάρι. Δεν υπήρξε αντίστοιχος χώρος, θεωρώ, επειδή έχω πάει σε πολλές μουσικές σκηνές της Αθήνας. Δεν το λέω γιατί είναι δικός μας. Το εννοώ. Υπάρχει μια ζεστασιά, μια ποιότητα, μια πάρα πολύ ωραία
ενέργεια.
Αυτό ακριβώς λοιπόν ήταν το Πατάρι και είναι και τώρα. Θα τολμήσω να πω ότι και με το ξανά άνοιγμά του διατηρούμε αυτά τα στοιχεία ζωντανά.
Στο Ντουμπάι δεν έχεις πάει όμως? Έχεις...
Όχι. Να,
από το Ντουμπάι λοιπόν.
Απίστευτο.
Ένας λέει, όταν βλέπουμε νέα ελληνικά πρόσωπα στο εξωτερικό, νιώθουμε υπερηφάνεια. Πιστεύεις ότι θα ήθελες, λέει, κάποια στιγμή να ταξιδέψεις με τη μουσική σου εκτός Ελλάδας? Και πού θα ήθελες
με
να πρώτο
χαρά
παίξεις?
Μεγάλη. Όπου με προσκαλέσουν.
Ανοιχτή η
με ακούει. Με χαρά. Εγώ αγαπώ τα ταξίδια. Πετάω τη σκούφια πραγματικά. Όπου θέλει κανείς να με καλέσει, με χαρά θα είμαστε εκεί. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Σε όλα τα μέρη.
Έχω και από το Παρίσι μία να την πω.
Αχ, τι ωραία, βεβαίως.
Σε παρακολουθούμε, λέει, διαδικτυακά και νιώθουμε μέρος της παρέας. Πόσο σημαντική, λέει, είναι για σένα η επικοινωνία με όσους δεν μπορούν να είναι κοντά σου και αν σε επηρεάζουν οι ιστορίες τους?
Είναι πολύ σημαντική. Δεν, πλέον κιόλας τη σήμερα ημέρα αυτό κατά κόρον, δηλαδή μιλάμε με ανθρώπους που δεν είναι δίπλα μας. Και οι ιστορίες τους. Με χαρά τις ακούω. Είμαι άνθρωπος που αγαπώ πολύ την επικοινωνία με τους ανθρώπους, με τους ανθρώπους που γνωρίζω, αλλά και με ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Είναι χαρά μου να γνωρίζω καινούριο κόσμο και να ακούω καινούριες ιστορίες.
Ποια στιγμή τη ζωή σου θα ήθελες να ζήσεις ξανά, λέει κάποιος.
Αχ, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό που θεωρώ στην πιο... ωραία και ανέμελη περίοδο της ζωής μου ήταν τα φοιτητικά μου χρόνια στην Κρήτη. ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Ήταν πολύ ωραία χρόνια. Ήμουν το 2000 με το 2007 εκεί. Χρόνια που η χώρα μας ήταν καλά ακόμα, ήμασταν ξέγνια σε πολλούς τομείς. Έκανα μια υπέροχη παρέα ανθρώπων εκεί και περάσαμε πολύ ευτυχισμένα χρόνια, πραγματικά ανέμελα. Θεωρώ ότι με το τέλος αυτών των χρόνων, επιστρέφοντας στην Αθήνα, άλλαξαν πάρα πολλά στη ζωή μου. Mm-hmm. Και απότομα έτσι προσγειώθηκα σε μια πραγματικότητα που στην οποία δεν ήμουν. Οπότε αν γύριζα, θα γύριζα ίσως σε μια περίοδο αυτή. Όχι ότι τώρα αγαπώ πάρα πολύ τον άντρα μου, τα παιδιά μου, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Αλλά αυτή η ανεμελιά δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ.
Μες στα πόλη το σκοτάδι άρχισα να σκέφτομαι ένα σπίτι. Να το σχεδιάσω, μη τυχόν και το ξεχάσω και ξανά το κέφι μου να χάσω. Σου φτιάξα γραφείο με μπαράκι και ψυγείο, έβαλα και ένα μεγάλο τζάκι. Κουζίνα, βιβλιοθήκη και πιο δίπλα αποθήκη και ένας κάναπες που σ' όλους μας θα νίκει. Τα δωμάτια μας για τα τέσσερα παιδιά μας πρέπει να είναι κάπως μακριά μας. Και να ζωγραφίσω στο χαρτί πριν το αφήσω ένα χώρο που για μένα θα κρατήσω. Πολύ ικανοποιημένη κι η δουλειά το πρωί ας περιμένει. Με 100 ευρώ στην άκρη σου έχω έτοιμο παλάτι κι η ζωή μου πάλι μόνιρα γεμάτη. Τα δωμάτια μας για τα τέσσερα παιδιά μας πρέπει να είναι κάπως μακριά μας. Ζωγραφίσω στο χαρτί πριν το αφήσω ένα χώρο που για μένα θα κρατήσω.
Πολύ ωραίο και αυτό το τραγούδι. Θυμίζει συνέχεια το Λουκιανό, έτσι.
Ναι, ναι. Πίστευτο. Θέλοντας και εμείς, ναι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
Θα ήθελες να πεις κάτι στο κοινό, νομίζω είχες κάποια.
Ναι, σκέφτηκα τώρα. Μήπως θέλετε. Ναι, έλεγα αν θέλετε να δώσουμε μια πρόσκληση διπλή για το πατάρι αυτού του Σαββάτου, με χαρά στους ακροατές. Στο Πατάρι, στο Θέατρο Μεταξουργείο, 10:30 ξεκινάει το πρόγραμμα. Θα έχουμε
Όποιος
τη Μάρτιο.
Θέλει, μπορεί να έρθει από τη Φωνή της Ελλάδας, λοιπόν,
Βεβαίως.
Να την παραλάβει. Ο πρώτος, δηλαδή, που θα την πάρει.
Βεβαίως.
Μαρία Κυλαϊδόνη, σήμερα ταξιδέψαμε μαζί από τις παιδικές σου αναμνήσεις μέχρι το Πατάρι, που ξαναζωντάνεψε με τη δική σου ενέργεια. Είδαμε πως ένα παιδί που κρατούσε μια κιθάρα στη Λάρισα έμαθε να αγαπά ανθρώπους μέσα από την κοινωνική εργασία, να γράφει τραγούδια με χρώμα και να δίνει ξανά ζωή σε ένα χώρο θρύλο. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια, την ευγένεια, τη μουσική ανάσα που μας χάρισες απόψε. Η πόρτα της εκπομπής θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα. Καλή συνέχεια στις παραστάσεις, στα ταξίδια, στις ιστορίες και σε ό,τι έρχεται.
Ευχαριστώ πάρα
να έχεις πάντα φως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ ευγενικός, πραγματικά το λέω. Και για μένα η ευγένεια είναι το νούμερο ένα στοιχείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ όλους τους ακροατές. Να είμαστε καλά. Καλές γιορτές.
Καλές γιορτές να
έχουμε. Καλές γιορτές.
Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς όλους να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Θέλω πάντα να ξέρεις πως για ό,τι είσαι για μένα και για ό,τι έχεις υπάρξει, εγώ θα με δω. Να σου λέω τραγουδάκια και να γράφω στιχάκια και να σ' αγαπώ. Να γελάμε παρέα και να είναι όλα ωραία και να σ' αγαπώ. Ξέρεις για πάντα πως αν κάποιος μας φύγει, όλα αυτά δεν θα αλλάξουν, όλα αυτά θα είναι εδώ και στη σκέψη μου πάντα θα σου λέω τραγουδάκια. Θα σ' αγαπώ, θα γελάμε παρέα και θα είναι όλα ωραία και θα σ' αγαπώ. Τζιν τζιν τζιν, τζιν τζιν τζιν, πώς του παν καλέ τα τζιν, πώς του παν τα τζιν, τζιν τζιν τζιν, πώς του παν τα τζιν. Μπλε μπλε μπλε, μπλε μπλε μπλε, πώς του παν καλέ τα μπλε, πώς του παν τα μπλε, μπλε μπλε μπλε, πώς του παν τα μπλε. Πώς του πάνε.